Radio Okapi.
말창훈의 비토 아돌핀 거예요. 오카피.
Matono nange nana bulo joa na kupesa munu kisika batata na ba mama mbote na beno nyonso yao ya insa muna nkufi. Bubu kintanu binzonzi mebaka nzila na ntsadule ya ntsungi ya ngonde ya ivoa kasi binzonzi ya bampala uvandaka na lweka na ba uvesa muna ina metala kusoba balukanu kena kati ya nsiku ya ngudi. Na kintete betukeza bantendula bonso mesidikisa yao pelezida ya bilwa binzonzi ya bwala oben minako. Na kukembela kilumbu ya ndembama na inza lumbu makumi zole na mosi ya ngonde ya ivwa bame kubika bankinzi ya mutindu na mutindu na mbanza Kisangani kasipedi yaka na mbanza Goma. Badasuki ya FRP ime tomboka diaka kukwamisa pe kufwa nkangu kezingilaka na Ituri na Kizunga Oriental bampangi ime lomba beno bika soba nzila radio na beno beno kuwa ntsangu ya inainda. Okapi. Mbote na benu, bilo ya bantumu ankangu ya buwala ameka ni na kutula ntete na pembeni, mambu mosi bamifutukila na dinaka ya kalandriye ya lukutakanu ya ngonde ya ivwa. Mambu bonso, nsiku ya kukubika mapona mina bizunga, kupona bantu adisa bizunga na bilani na bau, na kutuba ya pelezida ya inzo ya binzonzi, mambu ya imelomba ya bandila na zulu. Ngindu ya ii bakamaka, ntangu bafandaka subasana bandinga, samu na dinaka ya kalandriye ya lukutakanu ya ngonde ya ivwa. Mkuni na beto, mimi engumbwa mulongo ntuma na beto na konsontangu kuna mesonika ntsangu ketanga Arlette Mbuyi kisevesa.
Kuwelana na dikanisi bonso tubaka ya ubilo, kele sa mutiba nsiku ya kaka bimanaka na inwa ya kinzonzi mosi kaka ve, kasi insika luyalu, buwela diaka nsiku metala kuidika maponami na bizunga. Ya bantuadisi na bilandi na bau, kuzimba na ve, baina ya bambanza, ya bitini ya ntoto na ya babuala, ya uina ya melomba tete kusolula nsika mosi na bantu. Tu mebi misabanginu nangon na meso ya bilo ya binzonzi na kutuba ya mbuta obe minako kaka na mutindo inande bake zaba inki mambu bake kwiza tubila. Kansi samu na binzonzi kena ndambu ya mingi ya luyalu katu balenda ndima di banza ya kubalula siku ya ngundi ve. Samu tiki nzonzi mosi ya bwala melomba yao. Binzonzi ya bampala ya luyalu samu na bau balenda ndima ve. Dinaka ya kusoba siku ya ngudi mepesa luyalu memanisa kilokola na yandi ya kisalu. Titangu yai ngwizani bakama tete ve na kitete kena kwiza. Binzonzi ke kwisa zabisa beto ik. Ki bame wizana manisaka na kutuba pelezida ya bilo ya binzozi ya bwala.
Kaka na ina metala lukutakanu ya binzonzi bampangi beno fweteza bande bubu kilumbu ya tanu ndambu ya binzonzi mesi kimisa nsadule ya mambu bake kuza tubila na nsungi ya ngonde ya ivwa. Binzonzi nyonso ya ndambu ya bampala basikaka na ntangu bafandaka soba sana bandinga. Binzonzi wizana kaka ve na diambu metala dinaka ya nsiku fwete vutu kila mambu mosi kena kati ya nsiku ya ngudi. Binzonzi mingi ya bampala kena luyalu metu bande baka tula diambu ina na kati ya mambu ya ngudi bake kuza tubila kana bapesa ntendu la ve inki bazo na soba. Kasi samu na pelezida ya binzonzi ya ndinde, binzonzi kena insuwa ya kukatusa dinaka ya luyalu ve kana batubila ntete ya uve. Betu landa na kinzonzole ya mimi engumba mulongo, bangindu ya kinzonzi ya bampala mama Eve Bazaiba.
Le point 16 comporte les germes.
Mulongo ya 17 mekanina kuiba ntiku ya ngudi. Diaka pelezida vutukilaka yau mbala na mbala nde. Luyalu zona lomba yau samu na kubalula lukano ya kama mosi makumi ivwa na chambwadi ya ntiku ya ngudi kena kati ya siku ina balenda soba ve na lukano ya kama zole makumi zole. Yau ina bafwete tendula nde kana bametubila siku ya kama zole makumi zole. Ya unde nchuka ya bansiku yonso ina beme tubila na kati ya nsiku ya ngudi kulutila balukanu ya mutindu na mutindu. Kalandriye bame pona katu bampala betu fwete tuba yao samuti betu lenda ndimave betu kotisa lukanu ya 17 ya ke virus mekufwa kalandriye bau mosi samba na ntwala ya kangu na kuiba nsiku ya ngudi.
Par la violation de la constitution.
Samuna kukitisa ntima abinzonzi ya bwala na diambu ya ipelizan na bawe siki misaka nde kusoba nsiku ya ngudi bake na kutubila na mulongo ya kumi na sambanu ya baintu ya ntsangu. Bake kusa tubila metala balukanu kama mosi makumi hivwa na ntsambwadi kama mosi na iya na ina ya kama mosi na mosi. Lumba lumingu kena kuiza lumbu makumi zole na mosi, inza mvimba keke mbila kilumbu ya ndemba mankatu nkwa musu. Bame kubika nkinzi ya mutindu na mutindu kuna nanganda vyo ya goma na kizunga ya kivu ya nodi. Tatu ya konto mutukele ya kumona ndemba mananto mosono vingana antika vwandaka uonga na nkwa musu. Ntsangu ya Emmanuel Elamejo wakabedi na inu anangeda nikindanzita.
Mbanza ya goma kena kukuba masamu na kilumbu ya lumingu makumi zole na mosi mbula mafunda zole kumi na iya kilumbu ya ngemba. Kilumbu bake kembilaka na kulandaka banzengolo makumi tanu na tanu zenga nzila nkama zole makumi nana na zole ya kimvuka ya inza ya mvimba oni. Yao peace one day kebo kidilaka yao kilumbu ya kukonda nkindu na bizunga nyoso ya Kongo mpena kizunga ya mazanga ya nene. Samu na mbutu na diambu yae miyimbidi meza banda na inza ya mvimba kemonika na nkembo bake kuza salisa na goma. Kati na bao, njimbidi ya nene hii na kele sendigali ya melika akon, mutuke salaka masapo meza bana na inza ya mvimba, judelo, mpe aiden. Nandambu ya bana ya Kongo, beto ikele na Lexus Legal, deti derba, sangwa, pe mutuke sekisaka mze mbukuli. Samu na kutoma kukembila kilumbu ya yangemba, peace one day kena kulomba na makabi ya binuani ya RDC ya kuzitisa kilumbu ya yaluvuvamu, kilumbu ya nkindu ve, kubaka baketo na kingolo ve, ya mekuza lombama na bana ya Kongo, ya kukembila kilumbu ya na mabuta na bao kukonda kukwamisa kimvuka samu na jambu metadila ngemba Monika na Kongo ya mvimba.
Kaka samu na kukubika nkilumbu ya ndemba manainza bake kembila na lumbu makumi zole na mosi ya ngonde ya ibetu kele na nsuka bubu kuna na mbanza Kisangani ditafi kele ndila kanketo bakala dibuta na mwana kuna na kizunga kubika kankinzi ya mutindo ankaka mame bokila ngunga ya ndemba mato soneri de cloche de pe. Natika bake bokila kasayo kena komini ya makiso kitezo ya bakento kena bimvuka ya bakento makumi tanu baina kesalaka na mbula matadi baina kena ndambu ya babakala na ndambu babakala bandaka kukina samu na kumonisa tsatu ya ndemba maya kuzingila na kizunga ya oriental. Betu kuanganga mayele Eveline Asanemane ntumini ya kimvuka ya bakento kafko na ntwala kinzonzole ya Dorcas Kanku.
Nous femmes de la province orientale.
Beto bakento ya province orientale kati ya plateforme e Kafuko na luzolo ya ngolo ya kutaina ngemba libela pe mutindu ya kuumela na RD Congo mutindu ya uumeza bisama na mikanda ya Conseil ya Sécurité ya Nations Unies. Beto ke lomba na bafumu ya ntiti ya mulonga na kutelemela luzitu ya kusadila mikanda yina yonso ya ngemba ti kutaninama sambu na kuyelama ya kieleka ya kento. Mbandu ba maimaye ba elera ba adef na luti bimvuka ya nkaka ya minduki fwe fukusama na nganda ya province oriental sambu kento kuzinga na ngemba ti kutaninama na ina betamona kuyelama ya province na beto.
Mifwemi ya FRPI kena district ya Ituri mebudila mavanga imbi ya kukwamisa nkangu kezingilaka na babwala kena Irumu banda na Ntono na Sabala betu keli. Bimbangi kena mfinakani ya Monisco metu bande bamfumi ya bwala na bamfumi ya kitini ina mesikimisa bakufuaka batu zole babakaka na kingolo bakento iya pe kumi ya nkaka banda tumunaka bao ntika meza bana ve. Tala kibila metinisa diaka nkangu na ndambu ina bonso mesonika ya unkundi na beto Isaac Remoyo pe bame bangula nange dani kindanzita.
Bankindu ya imesalemina na mabwala zunguluka, alongi mpe sisa na kolektivite ya Walendu Bindi, mpe Ofai, na kolektivite ya Walese Vokuntu. Kilumbu ya tatu na grupu maboloma, bakutaka bebisa bwala alongi mpe bakufuaka bantuzole, mketo ya duki ya bwala, mpe bakala mosi. Kaka kilumbu ya tatu na kokila, dikabu ya baketo ina vutukaka na dizandu ya Niamavi, na ndambu ya dizanga ya Albert, bimpumbulu kuzaka ziona bao, nyonso bavu andaka na yao, bandinga ya Monisco meza abisa, bantu ya ikuzaka baka baketo ii ya na kingolo, kilumbu ya zole meluta, mpeba nataka zole ya nkaka, na sisa bwala meba kama na bakilometa, nkama na bune ya ndimba. Kaka kilumbu ya ya zole, bimpumbulu kuzaka nata bantu nsambwadia, na bwala Ofai, na bakilometa nkama na ndimba ya oese ya bunia, na kulandaka la polo ya Monisco, kukotila mabwala na bimpumbulu ya FRPI, na bakolektivite ya Walendu Bindi, mpena mabwala ya Kinzungidila, mikuza sala nkangu tina mabwala yae. Na ntangu bayu saka yandi kilumbi ya iya meluta mbadu adirodu mfumu ya zoli ya FRPI mezabisa kimvuka na yandi zaba jambu mosive na bamvita yai.
Tangu batu bilaka ansangu ya kimbevu ya Ebola kena kukwamisa Afrika ya West na lukutakanu ya Lukengulu salamaka na mbanza New York kena lumbu 18 ya ngonde ya Ivo Ameluta, kalaka mfumu ya onimbu tabani kimunu sidikisaka kutinda kimvuka ya mavimpi nswalu nsolu samu na kupekisa kimbevu tambakana. Andi tubaka yao na meso ya bamfumu mingi lukula mama Margaret Chan, ntuadisi ya kimvuka ya mavimpi na inza pembu ta David na Baro, ntumine ya oni samu na kunwanisa Ebola. Tangu meso nika nkuni na beto Jean-Pierre Ami si Ramazani betu kilanda na inwa ya Anselme Maswa.
Ban Ki-moon kati ya luzaisu na yandi na ntwala ya konsei ya sekurite ya Nations Unies mezabisa kutedimisama ya kisalu ya ntwalu ya mavimpi ya Nations Unies yina tavukisa bisalu ya Organizasyon Mondiali ya Sante tibisadilu ya ngolo samuna kisalu yina. Yandi mesia misa nde kisalu yina tabingama mission ya Nations Unies sambu na kunonisa Ebola. Yau tavanda na bikuma tanu bonson kusukisa mbevo, kusadisa bambevo, kusadisa kisalu tanonisa kimbevo, kubuya nde bimbevo ya nene ya nkaka kukwisa. Kikuma kelende bisadiluti bantu ya ntete kuvanda na bifulu ya kimbevo na ntwala ya ntsuka ya ngonda ya ye mezabisa Ban Ki-moon. Konsei ya sekirite tulaka maboko na mukanda kebinga balu yalu ya Liberia, Sierra Leone na Tigine na kutedimisa ntwalu mutindu ya kusosa kimbevo mpi kutula pembeni bantu ke monana tibidimbu ya kimbevo.
Matuno na benu bampanyi mekatuwa kulanda nsanguyayi, matuno na bankundi bangulaka yao Arlette Mbuyi Kisevesa, Viki Odia, Dani Kindanzita na Anselme Maswa. Ya mekusa kutana benu na ndoe nga masini ya Mimi Kindu kasi yake Teres kan kutambwe mekatuwa kulandila. Tsangwango kubikaka pele kipela mondo. Mezudi la benu tsuka ya mbote ya sabala. Konso kitika bena kulanda radio Angemba, radio Okapi.
Okapi,
Okapi,
radio Okapi.